ਅਖਬਾਰਾਂ ਕੋ ਸਰਾ ਦੇ ਥਾਵੀ ਸੁਪਰਬਾ მოგესალმებით. თბილისის დროით ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერთხევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ვიქტორ იანუკოვიჩი იულია ტიმოშენკოს პრემიერ-მინისტრობიდან გადადგომისკენ მოუწოდებს. ნატოს გენერალური მდივანი არ არის საფრანგეთის მიერ რუსეთისთვის სადესანტო ხომალდის მისტრალის მიყიდვის წინააღმდეგი. საქართველოს იუნესკოს განათლების საერთაშორისო ბიუროს ვიცე-პრეზიდენტად დაირჩიეს. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. ვიქტორ იანუკოვიჩი, რომელმაც წინასწარი შედეგებით გამარჯვება მოიპოვა უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებში, თავის მეტოქეს იულია ტიმოშენკოს პრემიერ-მინისტრობიდან გადადგომისკენ მოუწოდებს. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დღეს განაცხადა, რომ წინასწარი შედეგებით კვირას გამართულ მეორე ტურში იანუკოვიჩმა თითქმის 3.5%-ით გაიმარჯვა. არჩევნების საბოლოო შედეგი კომისიამ ჯერ კიდევ უნდა დაამტკიცოს და ოფიციალურად გამოაცხადოს. რეგიონების პარტიის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში იანუკოვიჩი ტიმოშენკოს მოუწოდებს გადადგეს და ოპოზიციას ში წავიდეს, რათა ამით ქვეყანამ თავიდან აიცილოს მორიგი კრიზისი. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი არ არის საფრანგეთის მიერ რუსეთისთვის სადესანტო ხომალდის მისტრალის მიყიდვის წინააღმდეგი, თუმცა მხედველობაში იღებს ზოგი მოკავშირის შეშფოთებას მისტრალზე გარიგების გამო. ამის შესახებ დღეს ბრიუსელში ჟურნალისტებს უთხრა ნატოს პრესმდივანმა ჯეიმს აპატურაიმ. მსგავსი შინაარსის განცხადება აპატურაიმ გუშინაც გააკეთა რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტთან სამბარში. რუსეთისთვის მისტრალის მიყიდვის გეგმისადმი უარყოფითი დამოკიდებულება საქართველოს გარდა აქვთ ნატოს წევრებს, ბალტიისპირეთის ქვეყნებს, ისე როგორც შეერთებულ შტატებს. ალიანსი საქართველოსთვის ლიდერის ირაკლი ალასანიას ასრით, საქართველოს რუსეთის ურთიერთობა ჩიხიდან სახელმწიფო მეთაურების მოლაპარაკების შედეგად უნდა გამოვიდეს. მან დღეს განაცხადა, რომ მიუნხენში ვიზიტის დროს გაიმართა რუსეთის საგარეო წყების ხელმძღვანელთან შეხვედრა, რომელიც ადგილზე საერთაშორისო კონფერენციის ფარგლებში დაიგეგმა. ალასანიას თქმით, მან შეხვედრაზე განაცხადა, რომ აუცილებელია 12 აგვისტოს შეთანხმების შესრულება და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დემილიტარიზაცია. დღესვე ირაკლი ალასანიას განცხადებით, ქვეყანასთან დასავლეთის შემდგომი ურთიერთობა მაისში თვითმმართველობის არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარებაზე იქნება დამოკიდებული. მისი თქმით, მიუნხენის კონფერენციის ფარგლებში არ დარჩენილა დებატები და დისკუსია, სადაც საქართველოს პოზიცია არ ყოფილიყო დაცული. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე პრაიმერის ჩატარების ინიციატორმა პარტიებმა დაასახელეს წინასწარი არჩევნების თარიღები. ბათუმში, ზუგდიდში, ფოთში, ქუთაისში, თელავში, გორსა და რუსთავში პრაიმერი 21 მარტს გაიმართება, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონებში 27 მარტს, დასავლეთ საქართველოში კი 11 აპრილს. უცვლელია პრაიმერის ჩატარების თარიღი თბილისში, რომელიც 25 საარჩევნო ოლქში წინასწარი არჩევნები, რომლის 25 საარჩევნო ოლქში წინასწარი არჩევნები 18 აპრილს ჩატარდება. პრაიმერის თარიღებს მიღებულ გადაწყვეტილებას რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ განაცხადა, რომ მისთვის ჟურნალის ვახტანგ კომახიძეს მუქარის ფაქტების გამო ოფიციალურად არ მიუმართავს და შესაბამისად გამოძიება არ დაწყებულა. სტუდია რეპორტერის დამფუძნებელმა ვახტანგ კომახიძემ გასულ საღამოს ჟენევიდან გაავრცელა მიმართვა, რომელშიც აღნიშნავს, რომ საქართველოში პროფესიული საქმიანობა ეზღუდება, მისი და ოჯახის წევრთა თავისუფლებას, ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს კი საფრთხე ემუქრება, რის გამოც შვეიცარიის მთავრობისგან პოლიტიკურ თავშესაფარს ითხოვს. ამ თემას ჩვენი გადაცემის ძირითად ნაწილში დაუბრუნდებით. საქართველოს იუნესკოს განათლების საერთაშორისო ბიუროს ვიცე-პრეზიდენტად აირჩიეს. პრეზიდენტის პოსტი კი ნორვეგიამ დაიკავა. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა განაცხადა, რომ იუნესკოს განათლების ბიუროს ვიცე-პრეზიდენტად საქართველოს არჩევა პასუხისმგებლობა პრესტიჟში და ქვეყნის განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმების აღიარებაა. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თბილისში ღამის 12 საათი და 4 წუთი ელაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა რაც შეეხება გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარს. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები საქართველოში 30 მაისს ჩატარდება ეს უკვე რამდენიმე დღეა ცნობილი დღეს კი გაკეთდა განცხადება წინასწარი არჩევნების პრაიმერის თარიღებზე იმიტომ რომ პრაიმერი 4 ეტაპად უნდა ჩატარდეს
საზოგადოება მივცეს საშუალება მოახდინოს შეფასება კანდიდატებისა არა იმით თუ რა სპირდება ეს საზოგადოებას არამედ იმდენად რამდენადაც თუ რა გზა გაიარა მან
გამოხმაურებით ცნობას რომ ჟურნალისტმა ვახტანგ კომახიძემ პოლიტიკური თავშესაფრის თხოვნით მიმართა შვეიცარიას. შემდეგ სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ მისი თემაა მისრალი. ამ ფრანგული წარმოების სადესანტო ხომალდის რუსეთის მიერ შესყიდვის პერსპექტივა.
ალბათ არაოფიციალური და ამოფიციალური მოტივი არის საფრანგეთის მიერ რაღაც ამერიკელებისგან დამოუკიდებლობის დემონსტრირება.
ალბათ საქართველოს რუსეთის სამხედრო ბალანსში ეს ბევრს არაფრის არ შეცვლის. ანუ ისედაც რუსეთს გააჩნია უზომო უპირატესობა საქართველოსთან შედარებით.
ბოლსკი მოისმენთ ყოველგვარო პროგრამას მუსიკა დღეს ის ლეგენდარულ გიტარის ჯანგო რაინჰარტს ეძღვნება. გადაცემას მარიამ ჭეორელი უძღვება თავდაპირველად თბილისს მივაშურებთ. ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილე კანდიდატთა გამოვლენის მიზნით დაგეგმილი პრაიმერი რეგიონებსა და დედაქალაქში ერთდროულად არ გამართება. პრაიმერის საარჩევნო კომისიამ გამოაქვეყნა გრაფიკი, რომლის მიხედვით პრაიმერი 4 ეტაპად ჩატარდება. 21 მარტს დაიწყება და 18 აპრილს დასრულდება. უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
წინასწარი არჩევნების მთავარი კომისიის გადაწყვეტილებით პირველი პრაიმერი 21 მარტს საქართველოს რეგიონულ ცენტრებში გაიმართება. 27 მარტს პრაიმერი აღმოსავლეთ საქართველოს რაიონულ ცენტრებში ჩატარდება, 11 აპრილს დასავლეთ საქართველოს რაიონულ ცენტრებში. 18 აპრილს კი დასკვნით პრაიმერს თბილისში უმასპინძლებს. პრაიმერის საარჩევნო კომისიას წინასწარი არჩევნების გრაფიკის გარდა უკვე დამტკიცებული აქვს კანდიდატთა რეგისტრაციის ბლანკი. კანდიდატთა რეგისტრაცია თბილისში მაგალითად 11 თებერვალს დაიწყება და თითქმის 2 თვეს გასტანს. პრაიმერის თარიღების შესაბამისად გაიწერა რეგისტრაციის ვადებიც.
21 მარტისთვის ვადა გახლავთ ბოლო რეგისტრაციის 7 მარტი, 27 თებერვალისთვის გახლავთ 14 მარტი, 11 აპრილისთვის გახლავთ 21 მარტი, თბილისისთვის ბოლო ვადა იქნება ალბათ 11 აპრილი. ყველა შესაბამის პრაიმერს თავისი რეგისტრაციის დასაწყისი და დათვლების ვადა აქვს. თანხებზე მოგახსენებ, ჩვენ პრაქტიკულად დათვლილი გვაქვს, შეჯამებული გვაქვს ერთ საარჩევნო უბანზე ხარჯი. თებერვლის ბოლოს ჩვენ დაახლოებით უკვე მარტის დასაწყისში გვესოდინება, სატარდება პრაიმერი, რამდენი საარჩევნო უბანი გაიხსნება და რამდენი თანხა იქნება შესაბამისად კინა გამომდინარე იმისათვის შესაძლო რომ პრაიმერი ჩატარდეს.
პრაიმერის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის ლადო ბოჟაძის განმარტებით თბილისის საოლქო კომისია ტექნიკურად უკვე მზადაა რეგისტრაციაში გაატაროს ნებისმიერი კანდიდატი. მთლიანობაში კი მთავარი კომისიის გარდა რეგიონების მიხედვით 8 საოლქო კომისიაა შექმნილი. კომისიები დაკომპლექტებულია. უახლოეს დღეებში დაინტერესებულ პირებს კომისიების კონკრეტული მისამართების შესახებაც ეცნობებათ.
ნაბიჯ-ნაბიჯ აუჩქარებლად საზოგადოება მივცეს საშუალება მოახდინოს შეფასება კანდიდატებისა არა იმით თუ რა სპირდება ეს საზოგადოებას არა იმდენად არამედ იმდენად რამდენადაც თუ რა გზა გაიარა მან
განაცხადა პრაიმერის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე იურისტმა ბიძინა სავანელმა მისი თავმჯდომარე დარჩევის დღეს 4 თებერვალს კომისიის 9 წევრიდან 3 მათ შორის თავმჯდომარე უპარტიოა სწორედ კომისიის ამ უპარტიო წევრების ხელმოწერით ამჯერად უკვე პრაიმერის საარჩევნო კომისიის სახელით ოპოზიციური სპექტრის ყველა პარტიას კიდევ ერთხელ გაეგზავნება სპეციალური წერილი რომელიც მათი გააქტიურებისა და პრაიმერის პროცესში ჩართულობისაკენ იქნება მოწოდებული. პრაიმერში მონაწილეობაზე ამ ეტაპზე თანხმობას 6 პარტია აცხადებს. კონსერვატიული პარტია, მამულიშვილი, მომავლის პარტია, მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის, ქრისტიანული საქართველო და ხალხის პარტია. ამ 6 პარტიიდან პრაიმერში თბილისის მერის პოსტზე ერთიანი კანდიდატის გამოსავლენად კანდიდატები ჯერჯერობით მხოლოდ ორმა პარტიამ წარადგინა. ზვია ძიძიგური კონსერვატორებმა, კობა დავითაშვილი ხალხის პარტიამ. გაიზარდება თუ არა თბილისის მერის პრაიმერში კანდიდატთა რიცხვი ჯერჯერობით უცნობია. თუმცა კონსერვატორმა კახა კუკავამ დაადასტურა, რომ კონსულტაციები გაერთიანებული ოპოზიციის ძველ ლიდერად მიჩნეულ ლევან გაჩეჩილაძესთანაც მიმდინარეობს.
კონსულტაციები ჩვენ გვაქვს მუდმივად, გარდა იმისა, რომ ლევანი არის პოლიტიკოსი, არის ჩემი მეგობარი, ჩვენი მეგობარი ყველასი. ეს კონსულტაციები მუდმივად გვაქვს და რა თქმა უნდა ეს იქნება ძალიან კარგი, თუ ეს მოხდება, თუმცა ეს მისი გადასაწყვეტი არის.
ამბობს კონსერვატორი კახა კუკავა და აზუსტებს იმასაც, რომ პრაიმერის ერთ-ერთი სუბიექტის მოძრაობა სამართლიანი საქართველოს მიერ რუსეთის მართლ პარტიასთან 9 თებერვალს მემორანდუმის გაფორმების ფაქტი არანაირად ასახულა პრაიმერის პარტიების ერთობლივ მიზნებსა და გეგმებზე. ამ გეგმებში კი ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში წარმატების მიღწევის გარდა 9 აპრილიდან დედაქალაქში საპროტესტო აქციების განახლება შედის. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლების შუა ღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენ ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ზუგდიდში ბრძანდებით, რადიო ათინათის სიხშირეზე 105.9
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
სტუდია რეპორტიორის ხელმძღვანელმა ჟურნალისტმა ვახტან კომახიძემ შვეიცარიის ხელისუფლების პოლიტიკური თავშესაფარი სთხოვა. ის ახლა ჟენევაში ლტოლუთა თავშესაფარში იმყოფება. ცნობილია, რომ კომახიძე მუშაობდა და კვლავ განაგრძობს მუშაობას ჟურნალისტურ გამოძიებაზე, რომელშიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დეტალებზეა საუბარი. ეკა ქევანიშვილი, ჩვენი კოლეგა, შეეცადა გაერკვია, რა მაიძულა ჟურნალისტი დაეტოვებინა საქართველო.
ვახტან კომახიძის წერილში, რომელიც ინტერნეტით გავრცელდა, ვკითხულობთ, რომ დოკუმენტური ფილმი, რომლის გამოც განხორციელდა ჟურნალისტზე მუქარა, საქართველოს საზოგადოებისათვის ცხინვალის რეგიონთან დაკავშირებულ საინტერესო საკითხებს ასახავს. კომახიძისათვის უცნობია კონკრეტულად, რომელი ინფორმაცია შეიძლებოდა ყოფილიყო განსაკუთრებულად მტკივნეული საქართველოს ხელისუფლებისათვის, თუმცა ვარაუდს ჟურნალისტი მაინც გამოთქვამს. ციტატა. მაგალითად ის, რომ ომამდე 2 დღით ადრე 6 აგვისტოს სახელმწიფო მინისტრი ცხინვალის ხელისუფლებას უთანხმებდა პრეზიდენტის პრესსამსახურის თანამშრომლის ალანა გაგლოევას ბებიის ცხინვალიდან ევაკუაციის საკითხს, როცა სრულიად დაუცველი ქართული მოსახლეობა ხელში შეატოვა რუსეთის არმიას. თავშესაფრის მოთხოვნა ერთადერთი გარანტირებული გზა იყო, რომ ფილმი დასრულებულიყო იმ სახით, რასახითაც მას საზოგადოება აუცილებლად ნახავს. ჟურნალისტსა და მის ოჯახს ზეწოლის ფაქტს ადასტურებს კომახიძის მეუღლე ქეთი ფოფხაძეც, რომელიც საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსთან საუბარში აცხადებს, რომ მისი მეუღლე იძულებული გახდა ეს ნაბიჯი გადაედგა, რადგან სატელეფონო მუქარით მას ოჯახის წევრების მოკვლით ემუქრებოდნენ. მუქარა კომახიძის მისამართით განსაკუთრებით გააქტიურდა პაატა ზაქარიაშვილსა და მარანა მემუკესთან ერთად ცხინვალში ვიზიტის შემდეგ, სადაც კომახიძე მისივე სიტყვებით 2008 წლის აგვისტოს ომთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი მასალა მიიღო. პაატა ზაქარიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ცხინვალში გამართული შეხვედრების დროს კომახიძემ მართლაც მოაგროვა საქართველოს ხელისუფლებისათვის უსიამოვნო ინფორმაცია, რომლის გამოყენებასაც ის ფილმში აპირებდა.
ეს იყო ძალიან საინტერესო შეხვედრები და ბევრი საუბარიც, როგორ წეოდა ქართული ხელისუფლება ომის დროს და ჩანდა, რომ ქართველები ემზადებოდნენ ომისათვის და ვახო მოიწერ ერთ-ერთი მაგალითი, როგორ ცდილობდა საქართველოს ხელისუფლება ევაკუაცია მოეხდინა ალანა გაგლოევას ბებიის ცხინვალიდან. აშკარა ჩანდა, რომ ისოდნენ რასაკეთებდნენ ევაკუაციას, ხო ესია და ამდროს მიწოებული ყავდათ ქართული მოსახლეობა დიდი ეხოს და პატარა ეხოს ხეობაში და ხალხი თავის ნებით თვითონ გამოდიოდნენ არისოდნენ გაიკეთებინას. ესეთი მტკიცებულება, რომ საქართველოს ხელისუფლება ემზადებოდა რუსულ პროვოკაციაში ჩასახსნელად.
ამ ინფორმაციას ფლობს თავად ზაქარიაშვილიც, მაგრამ კომახიძისგან განსხვავებით, როგორც თავად ამბობს, მას არ აქვს ამ ინფორმაციის დამადასტურებელი ჩანაწერები. ზაქარიაშვილი ამბობს, რომ ჟურნალისტმა როგორც ჩანს სწორედ ის მასალა მოიპოვა, რომელიც ზემოთ აღნიშნულ პოზიციას გაამყარებდა. ვახტან კომახიძის მეგობარი, ასევე ჟურნალისტი ბესო კურტანიძე კი გვეუბნება, რომ ეს ფილმი კომახიძეს განსაკუთრებულად მოსწონდა.
იმის მერე ზაქცხინვალიდან წამოვიდა ეგა იმაშინა ტელევიზორში იყო, ხო? ვიცი რომ კიდე იყო წასული. ეხლა წაგძლებს მუშაობას. ჩანაწერები გადაღებული ჰქონდა, ეხლა მაშინ ხო იყო წასული და ეგ იყო კამერით შესული. რაღაცები ჩაწერა. რაღაცებიდან ახო შევიდა კიდე სადღაც. მაშინაც რაღაცებს შეხვდა. მე კიდე ჟენევაში მე როგორც ვიცი ჩოჩიებსაც შეხვდა. მარტო მუშაობდა ოპერატორის თვითონ იყო. ძალიან მოწონდა და სული დახთა ხოლმე, რომ ეს ფილმი იქნებაო, რაც კი გამტკიცებიო, ყველაზე მაგარიო.
რაც შეეხება მუქარას, პაატა ზაქარიაშვილი ამბობს, რომ ცხინვალში ვიზიტის შემდეგ მსგავსი შინაარსის სატელეფონო ზარები მასთანაც გახშირდა. მისი ვარაუდით კიდევ უფრო მწვავე იქნებოდა ზეწოლა ვახტან კომახიძეზე.
ამ ხალხს აღიზიანებს, რასაკეთებ მე, რასაკეთებს და ვახ. უნდა ჩვენი გაჩერება. ჩემი პასუხი არის, სულ ფეხებზე კი ნიხარდა, მაინც გავაკეთებ, ჩემსაც ანუ ცოცხალიო. არ რეაგირებ ამ მუქარებს ზეწოლა და ვახ, უნდა უფრო კას იქნებოდა მუქარები, იმიტომ რომ მის ხელში იყო სერიოზული იარაღი. ფილმები, რომელთაც საზოგადოებას დემოკრატია შეეძლო, ხო?
ხელისუფლებას ეშინოდა იმ ფაქტების გახმაურების, რომელთა ამსახველ ვიდეო მასალას კომახიძე ფლობდა, ამბობს ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი უჩან ანუაშვილი, რომელსაც ვახტან კომახიძესთან ლტოლუთა თავშესაფარში გადაყვანამდე ჰქონდა კონტაქტი. ანუაშვილი იმეორებს კომახიძის სიტყვებს, რომ მასთან შინაგან საქმე და სამინისტროს მაღალჩინოსნები რეკავდნენ, ხოლო თბილისიდან წასვლისას აეროპორტში ერთგვარი გაცილებაც კი მოუწყეს. თუმცა ფილმის მასალები კომახიძემ საქართველოდან მაინც გაიტანა.
გასულის წინ, ან 27 იანვარს, როდესაც ის საქართველოს ტოვებდა, მთელი უშროების სამსახური ეკუთვნოდა აეროპორტში, მათ შორის დათა ახალაია, სანოძე, ეგივე მასტერა და სხვა მაღალჩინოსნები შინაგან საქმეთა და სამინისტროდან. ვახოს აზრით, ხელისუფლება ცდილობდა მასალის ერთგვარად წართვევას და მან ამიტომ გადაწყვიტა, რომ ფილმზე მუშაობა გაეგრძელებინა საზღვარ
პატა ზაქარიაშვილი კი აცხადებს, რომ არსებობს არაერთი მტკიცებულება, რომელთა გამოქვეყნების შემთხვევაში კომახეთის პოლიტიკური დევნილობა მარტივად დამტკიცდება. ჩვენ შევეცადეთ დავკავშირებოდით ოლთა თავში საფარს ჟენევაში, შვეიცარიის საკონსულოს დახმარებით, სადაც გითხრეს, რომ ჯერჯერობით ვერანაირ ინფორმაციას ვერ მოგაწვდიან, რადგან დეტალებს თავადაც აზუსტებენ. ვახტანგ კომახიძეს ოფიციალურად არ მიუმართავს არც სახალხო დამცველის ოფისისათვის. სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში ამბობს, რომ შეეცდებიან გაარკვიონ, რატომ მიიღო ჟურნალისტმა ეს გადაწყვეტილება.
ჩვენ მაინც ვეცდებით ყველანაირად, რომ მოვიპოვოთ ის ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება ვთქვათ იმას, რამაც განაპირობა მისი ამგვარი ქმედება, რომ მას მოეთხოვა თავშესაფარს საზღვარგარეთ.
ამბობს საქართველოს სახალხო დამცველი ეკა ქევანიშვილმა მოგვითხრო გარემოებებზე, რომლებიც ცნობილია ჟურნალისტ ვახტანგ კომახიძის მიერ შვეიცარიაში თავშესაფრის მოთხოვნასთან დაკავშირებით. შვეიცარიას შემდეგ სიუჟეტში შეეხება საუბარი, თუმცა სულ სხვა კონტექსში. ჯერ ერთი ანონსი.
ინტერნეტიდან რადიოში ყოველ ორშაბათს.
რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე განლაგებული ია ანთაძის ბლოგის კომენტატორები კვირაში ერთხელ სტუმარს ირჩევენ და რეიტინგში გამარჯვებულ კითხვებზე პასუხის გაცემას თხოვენ. ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარია
თორნიკე გორდაძე,
დავით უსუფაშვილი, ვახტანგ ხმალაძე, გიორგი კეგელი.
ინტერაქტიული დიალოგის სტუმრებს რადიო გადაცემის შემდეგ ისევ ინტერნეტში შეგახვდებით.
ჩვენ გვექნებათ საშუალება მას პირდაპირ რეჟიმში დაუსვათ შეკითხვები.
ჩვენი მისამართია თავისუფლება.org.
იუნესკოს განათლების საერთაშორისო ბიურომ საქართველო ვიცე-პრეზიდენტის პოსტზე აირჩია, რაც ნიშნავს ქვეყნის ჩართვას ორგანიზაციის მიერ ეროვნული სასწავლო გეგმების განვითარების პროცესში. საქართველოს განათლების სამინისტროში იმედოვნებენ, რომ მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების ექსპერტებთან მუშაობით საჭირო გამოცდილებას მიიღებენ ქართველი ექსპერტებიც. რით დაიმსახურა საქართველო იუნესკოს განათლების საერთაშორისო ბიუროს ვიცე-პრეზიდენტობა, რასაც თბილისში დიდ პატივად აფასებენ, ამის გარკვევაში ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჯულია შეეცადა.
ვიდრე უშუალოდ საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტად არჩევის ფაქტზე ვისაუბრებდეთ, მოკლედ თქვათ იმის შესახებ, თუ რას წარმოადგენს იუნესკოს განათლების საერთაშორისო ბიურო. ისტორია 1925 წლიდან იღებს სათავეს, როდესაც განათლების საერთაშორისო ბიურო ჟენევაში არასამთავრობო ორგანიზაციის სახით დაარსდა და აქტიურ მუშაობას შეუდგა განათლების სფეროს განვითარების საქმეში. ერთგვარი თვითყოფადობა ორგანიზაციამ მას შემდეგაც შეინარჩუნა, რაც ის 1969 წელს იუნესკოს განუყოფელ ნაწილად იქცა და სათავეში ჩაუდგა განათლების სფეროს სტრატეგიული გეგმებისა და პროგრამების შემუშავება განხორციელებას. მისი საქმიანობა ეფუძნება იუნესკოს ერთ-ერთ უმთავრეს პრინციპს, რის მიხედვითაც განათლება ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველასათვის. განათლების საერთაშორისო ბიუროს პრეზიდენტის პოსტზე ამ ეტაპზე ნორვეგია გახლავთ, თუმცა პრეზიდენტისა და ხუთი ვიცე-პრეზიდენტის პოსტებზე ამა თუ იმ ქვეყნის წარმომადგენლების მუშაობა როტაციის პრინციპს ეფუძნება. მათ 28 წევრისგან შემდგარი საბჭო ირჩევს. ის ფაქტი, რომ საქართველო იუნესკოს განათლების საერთაშორისო ბიუროს ხუთიდან ერთ-ერთი ვიცე-პრეზიდენტი გახდა, 10 თებერვალს საზოგადოებას განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა ამცნო. დიმიტრი შაშკინი ხაზგასმით ამბობს, რომ ამ მნიშვნელოვანი პოსტისთვის ბრძოლა საკმაოდ დაძაბული იყო და რომ საქართველოს ეს დიდი პატივი დამსახურებულად ერგო.
ჩვენ ვიყავით არჩეული და დავამარცხეთ ესეთი ქვეყნები, როგორც იყო რუსეთი, უნგრეთი, ჩეხეთი, 28 ქვეყანამ, რომლებიც შორის იყო გერმანია, იაპონია, შეერთებული შტატები და საფრანგეთი, დაგვიჭირა მხარი ჩვენ და ჩვენ ვიყავით არჩეული იუნესკოს IB-ის ვიცე-პრეზიდენტ ქვეყანად. ეს არის პირდაპირ აღიარება იმ რეფორმების, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ და მიმდინარეობს განათლების სისტემაში. ეს არის ძალიან დიდი პატივი და ძალიან დიდი პრესტიჟი ქვეყნისთვის.
არგუმენტი, რომ საქართველო იუნესკოს განათლების ორგანოში ვიცე-პრეზიდენტის პოსტზე წარმატებული რეფორმის საზომით აირჩიეს, არასარწმუნოდ მიაჩნია საქართველოს განათლების ლიგის თავმჯდომარეს მანანა ნიკოლაიშვილს.
რომელი რეფორმა წავიდა წარმატებით, რომელსაც პრეზიდენტი აკრიტიკებს და რომელსაც ბავშვებს წერა-კითხვა დაავიწყდა, საერთაშორისო კვლევა ჩატარდა და აფრიკის ქვეყნებთან ვართ ჩვენ და ბოლოდან მეხუთე ადგილზე ვართ. მაშინ მე კითხვა მაქვს იუნესკოს ბიუროსთან, როცა ქვეყნის პრეზიდენტი აცამტვერებს ამ თავის რეფორმას და უვარგის უწოდებს, მაშინ ისინი საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტად რის აფუძველზე ირჩევენ?
საქართველოს განათლების ლიგის თავმჯდომარე მანანა ნიკოლაიშვილი იხსენებს პრეზიდენტის ბოლო შეხვედრებს პედაგოგებთან. მიხეილ სააკაშვილმა მართლაც მკაცრად გააკრიტიკა განათლების სისტემაში ამჟამად არსებული მდგომარეობა და საგანგაშოდ შეაფასა ის ფაქტი, რომ ბოლო კვლევის მიხედვით საქართველოში განათლების ხარისხი მკვეთრად დაეცა. მართალია ყველაფერი ბოლო წლების რეფორმისთვის არ დაუბრალებია, მაგრამ პრეზიდენტმა რეფორმის ფარგლებში გადადგმულ ზოგიერთ ნაბიჯს უმეცრებაც კი უწოდა. ითქვა, რომ მაგალითად სკოლებში ზოგიერთი თვალსაზრისით საკმაოდ სავალალო სიტუაციაა შექმნილი.
პირველ რიგში სკოლაში უნდა დაუბრუნოთ ჩვენ დისციპლინა. სკოლაში უნდა დაუბრუნოთ ჩვენ ბავშვი. ეხლა ცირაქლემის პოზიციაში უნდა ჩავდგეთ, რომ თქვათ, რომ ყველაფერი კარგად არის, აი ერთიანი ეროვნული გამოცდა შემოვიღეთ. თავარი პრინციპი სოციალური სამართლიანობის დაცულია და ეხა ყველაფერი თავისით კარგად წავა. თავის არაფერი კარგად არ წავა და ბევრი რამე წავიდა ძალიან ცუდად. მეათე, მეთერთმეტე, მეთორმეტე კლასში დიდი სამი შემოვიღეთ მეთორმეტე კლასი, თქვენ ჩემზე უკეთესით განსაკუთრებით მეთორმეტე კლასში საერთოდ ბავშვები თელ საქართველოში სკოლაში არ დადიან. თბილისის ცენტრში მაგალითად მეცხრე კლასიდან უკვე აღარ დადიან ზოგან. ეს გამოწეულია იმით, რომ ჩვენ რეალურად პრაქტიკულად ფასი დაუკარგეთ სკოლის ატესტატს და საგნებს.
პრეზიდენტმა სააკაშვილმა 12 იანვრის ამ გამოსვლაში ისეც თქვა, რომ განათლების სისტემაში ძალიან ბევრი რამ არის გასაკეთებელი და რომ ეს პრეზიდენტის მთავრობისა და სახელმწიფოს უმთავრეს საზრუნავს წარმოადგენს. ამ მიმართებით განსაკუთრებით იმედის მომცემად გამოიყურება პერსპექტივა, რომ UNESCO-ს განათლების საერთაშორისო ბიუროს ვიცე-პრეზიდენტის პოსტზე ყოფნისას საქართველოს სამყვანი ქვეყნების გამოცდილების უკეთ შესწავლის საშუალება მიეცემა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კრიტიკა შემდეგ სიუჟეტშიც გაიშხერებს. საქმე ისაა, რომ საქართველოს მთავრობა მაღიარა, რომ ქართულ ბაზარზე არასაკმარისი ანტიმონოპოლიური რეგულაცია. პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის გადაწყვეტილებით ქვეყანაში ანტიმონოპოლიური სამსახურის ფუნქციების აღდგენა იწყება. შესაბამისად, ეკონომიკის სამინისტროს თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის სააგენტო გაუქმდება და მის ნაცვლად ახალი სამსახური ჩამოყალიბდება. საქართველოში ანტიმონოპოლიური სტრუქტურის შექმნის პირობას ევროკავშირიც აყენებს. მოგვითხრობს კახამჭედლიც.
ამ ბოლო დროს საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა რამდენჯერმე გააკრიტიკა ფარმაცევტული კომპანიები, რომლებიც მედიკამენტებს განუწყვეტლივ აძვერებენ. საზოგადოების დიდ ნაწილში დამკვიდრებული აზრის მიხედვით, ფარმაცევტიულ ბაზარზე მონოპოლიაა. ასეთივე შეხედულება არსებობს ნავთობპროდუქტებთან დაკავშირებითაც, თუმცა კი კანონით აკრძალული არ არის რომელიმე სფეროში ბაზრის ახალი სუბიექტების გაჩენა და კონკურენცია. მიუხედავად ამისა, საქართველოს მინისტრთა კაბინეტმა 9 თებერვლის სხდომაზე მაინც გადაწყვიტა ანტიმონოპოლიური სამსახურის შექმნა. თუ რატომ ამ შეკითხვით მთავრობის საპარლამენტო მდივანს გია ხუროშვილს მიმართე?
როდესაც გვაქვს საუბარი თავისუფალი ახალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმებასთან დაკავშირებით მოლაპარაკების დაწყებაზე ევროკავშირთან, მდრის ეს რიგში დაადგა სწორედ იმ ტიპის რეგულაციების შემოტანა, რომელიც ეფექტურად შეძლებს მონოპოლიების წინააღმდეგ ბრძოლას და იქნება საკანონმდებლო გარანტია სწორედ იმისა, რომ არასოდეს არ იქნება ჩვენს ბაზარზე მონოპოლიები და ამ მიმართულებით უნდა გადაიდგას ძალიან ხმედითი ნაბიჯები.
არადა ეკონომიკური განვითარების სამინისტროში რამდენიმე წელი ამუშაობს თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის სააგენტო, რომელიც ანტიმონოპოლიური სამსახურის ფუნქციების მატარებელია. თუმცა გავრცელებული მოსაზრების თანახმად, ის დაკისრებულ მოვალეობებს ვერ ასრულებდა. ამ პრობლემების მიუხედავად, ეკონომიკის ექსპერტთა ერთი ნაწილის აზრით, მათ შორისაა ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი, ახალი ანტიმონოპოლიური სამსახურის შექმნის მთავარი მიზანი მაინც ევროკავშირის მოთხოვნებია.
სამდოხაროთ ევროკავშირმა ეს პირობა დაგვიყენა ისაც, რომ მივიღოთ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება ევროკავშირში. ჩემთვის განსაკუთრებულია, რომ ეს საკითხი საერთოდ დგას, ჯერეთი რა შეიძლება აონოს საქართველომ ევროკავშირის ეკონომიკას, რომელიც 1500 ჯერ დიდია ვიდრე საქართველოს ეკონომიკა, და მეორეც რა კავშირი აქვს ერთმანეთთან ანტიმონოპოლიურ და ვაჭრობის ხელშეკრულებას. მაგრამ სამდოხაროთ ალბათ საქართველოს მთავრობა, რომელიც დიხას უწევდა წინააღმდეგობას, იძულებული გახდა და დათანხმებულიყო.
საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგობა განპირობებული იყო იმ ლიბერალური ეკონომიკური პოლიტიკით, რომლის გატარებასაც ის ცდილობს. პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გასულ წელს ეკონომიკური თავისუფლების აქტის იდეაც კი წამოაყენა, რომელიც ახალი მაკონტროლებელი და მარეგულირებელი ორგანოების შექმნას კრძალავს. ამ ინიციატივამ ევროკავშირის მხრიდან დიდი მოწონება არ დაიმსახურა. ევრაზიის პარტნიორობის ფონდში გამართულ ერთ-ერთ შეხვედრაზე ევროკავშირის ექსპერტებმა პირად საუბარში არ დამალეს, რომ მათ შოკი მოჰგვარა ეკონომიკური თავისუფლების აქტის იდეა. ბიზნესმენთა ასოციაციის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ისაკაძე ამბობს, რომ ახლა ხვდება, თუ რატომ დააგვიანა ეკონომიკური თავისუფლების აქტის კანონმდებლობით განმტკიცება.
მივიღე გარკვეული ახსნა ამ გადაწყვეტილებით, რატომ იქნა შეყოვნებული პრეზიდენტის თავისუფლების აქტის მიღება, რადგან ეს აქტი რომ მიღებული იყო შარშან ამგვარი რეგულატორის, ახალი რეგულატორის შექმნა იქნებოდა ალბათ გამორიცხული. და მეორე, თუ ამგვარი სააგენტო კეთდება, არ იქნებოდა ურიგორო სახელმწიფოს ამაზეც ეფიქრა, რომ გამომდინარე იმ ფუნქციებიდან, რის მინიჭებას აპირებს ამგვარ სტრუქტურაზე, რომ განიხილოს შესაძლებლობა, რომ ეს იყოს იგივე იუსტიციის სამინისტროში.
გიორგი ისაკაძე წლების წინ არსებულ ანტიმონოპოლიურ სამსახურს ხელმძღვანელობდა და ფიქრობს, რომ ახალი სტრუქტურა გამართულად ვერ იმუშავებს და თავიდან გაუგებრობებს ვერ აიცილებს, თუ მისი ფუნქციები სწორად არ განისაზღვრა. საქართველოში არსებობს ანტიმონოპოლიური სამსახურის მსგავსი ფუნქციების მატარებელი დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანოები კავშირგაბმულობისა და ენერგეტიკის სფეროებში, მაგრამ ექსპერტების აზრით, ამ სტრუქტურების მუშაობის მიუხედავად, საქართველოში მაგალითად მობილური სატელეფონო კავშირის ტარიფი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალია და მომხმარებელთა უფლებები სუსტადაა დაცული, მაგალითად ენერგეტიკის სფეროში. მთავრობაში ცდილობენ მსგავსი ვითარების თავიდან ასაცილებლად ახალი ანტიმონოპოლიური ორგანო სხვაგვარად ჩამოაყალიბონ. მთავრობის საპარლამენტო მდივნის გიახუროშვილის განცხადებით, ანტიმონოპოლიური სამსახური კომპანიების საქმიანობის შესახებ ანალიტიკურ ინფორმაციას მოაგროვებს და მონოპოლიური საფრთხის აღმოჩენის შემთხვევაში სასამართლოს მიმართავს.
ნებისმიერი რა სახელით არ უნდა დავარქვათ მას, ეს ორგანო უნდა იყოს უფლებამოსილი, რომ შესაბამისი დარღვევების არსებობის შემთხვევაში მიმართოს სასამართლოს, რომ აქ ადგილი აქვს კონკურენციის შეზღუდვას და უნდა განხორციელდეს შესაბამისი ღონისძიებები.
მთავრობის იდეის თანახმად, ანტიმონოპოლიური სამსახური უნდა იყოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი პრემიერ-მინისტრის პირდაპირ დაქვემდებარებაში. საკუთარი პროექტი გააჩნია ოპოზიციურ ფრაქცია ქრისტიან-დემოკრატებსაც. ანტიმონოპოლიური სამსახურის ფუნქციების დეტალურად განსაზღვრა და დამტკიცება კი მიმდინარე წლის შემოდგომისთვის იგეგმება. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე tavisupleba.org.
ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან გიწვევთ. უკვე კარგახანია, რუსეთს ფრანგული უნივერსალური სადესანტო ხომალდის მისტრალის ყიდვა სურდა. და აი საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ ამ გარიგებაზე თანხმობა განაცხადა. რამდენიმე დღეა გრძელდება დისკუსიები ამის თაობაზე, რას ნიშნავს და რას მოასწავებს ეს ამბავი, რას მოუტანს რუსეთს სამხედრო გაძლიერება და რატომ შეიძლება დაუშვას ეს ევროპა. ამ საკითხებზე საუბრობენ რადიო თავისუფლების დღევანდელ სადისკუსიო მაგიდასთან ექსპერტები გია ნოდია და ბაკურ კვაშილავა, მათ მარინა ვაშაყმაძე მასპინძლობს.
საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ რუსეთისთვის ფრანგული უნივერსალური სადესანტო ხომალდის მისტრალის მიყიდვაზე თანხმობა განაცხადა. რა ხდება? რას ნიშნავს ნატოს წევრი სახელმწიფოს მხრიდან მსგავსი გადაწყვეტილების მიღება და რა გავლენას მოახდენს საქართველოს უსაფრთხოებაზე?
ამისი რაციონალური, ასე ვთქვათ, გამართლება ან საჯარო გამართლება ალბათ არის ის, რომ რუსეთი რაღაცნაირად უნდა ჩართო, ჩაითრიო თანამშრომლობაში დასავლეთთან, რომ გაუქარწყლო რუსებს დასავლეთის როგორც მტრის იმიჯი. ამის ალბათ არაოფიციალური, ამერიკის რეალური მოტივი არის საფრანგეთის მიერ რაღაც ამერიკელებისგან დამოუკიდებლობის დემონსტრირება. რამდენად ეფექტური იქნება ეს განეჭვება, ანუ ფაქტია, რომ რუსეთი განიხილავს ნატოს დასავლეთს როგორც მტერს და იმის გამო, რომ საფრანგეთი მისტრას მიყიდის, ის ამ მოსაზრებას არ შეიცვლის, უბრალოდ უფრო გათამამდება, ასე ვთქვათ, და გაუხარდება, რომ დასავლეთის შიგნით რაღაც ზარებს აჩენს.
ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს სწორედ პოლიტიკური სვლა იყო და არა ვთქვათ კომერციული გარიგება?
კომერციული ფაქტორი არის, რამდენი მილიარდი ევრო ყველასათვის კარგია დამატებით, მაგრამ ასეთი ტიპის გარიგები, როცა საქმე ეხება უსაფრთხოებას, წმინდა კომერციული მოსაზრებით, არასოდეს არ იდება.
დიახ, ბაკურ,
ალბათ საქართველოს რუსეთის სამხედრო ბალანსში ეს ბევრს არაფერს არ შეცვლის, ანუ ისედაც რუსეთს გააჩნია უზომო უპირატესობა საქართველოსთან შედარებით, მაგრამ თვითონ ის ფაქტი, რომ ნატოს წევრი ქვეყანა რომელიც ნატოს აღიქვამს როგორც საფრთხედ, გადასცემს ასეთი დანიშნულების სამხედრო გემს, არის რა თქმა უნდა დაამფიქრებელი. უბრალოდ ალბათ საქმე იმაშია, რომ მისტრალის მიყიდვით საფრანგეთი ღებულობს პირდაპირ მოგებას, ფინანსურ მოგებას, ხოლო საფრთხე, რომელიც მოდის რუსეთიდან, გადანაწილდება ნატოს 26 ქვეყანას.
და აი რას ფიქრობს ეს 26 ქვეყანა? აი ესე ძალიან საინტერესოა.
თავიდან იყო საკმაოდ ისეთი მკვეთრი პროტესტი განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებული ახალი ევროპის ქვეყნებიდან, რომელიც როგორც ჩანს, მაინც გამოხატავდა ამერიკის დამოკიდებულებას ამ საკითხის მიმართ. შემდგომ იყო განხილვა თვითონ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამ საკითხის, სადაც უარყოფითი რა თქმა უნდა, მაგრამ როგორც ჩანს, ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი იმისთვის, რომ საფრანგეთს გადაეფიქრებინა თავისი გადაწყვეტილება.
ისევ საქართველოსთან მიმართებაში რომ მოუბრუნდეთ ამ ამბავს, მისრალზე საუბარი კარგახნის წინ დაიწყო და დაიწყო სწორედ იმით, რომ რუსეთის საზღვაო ძალების მეთაურმა ვლადიმირ ვისოცკიმ განაცხადა, რომ მისტრალის კლასის ხომალდი საშუალებას მისცემდა რუსეთის საზღვაო ძალებს უფრო სწრაფი ოპერაცია განეხორციელებინათ შავ ზღვაზე საქართველოსთან აგვისტოს ომის დროს. აი სარკოზის ფენომენი.
სარკოზი როცა ხდებოდა პრეზიდენტი, საქართველოს ხელისუფლებაში იყო საკმაოდ ისეთი ვარდისფერი იმედები, შეიძლება ითქვას, რომ შირაკის განკაცხოვებით სარკოზი გაცილებით უფრო მკვეთრია რუსეთის მიმართ და გაცილებით უფრო კარგი ურთიერთობები და ახლო ურთიერთობები იქნება საქართველოსთან. Ну, როგორც ჩანს, სარკოზი თანდათან გადავიდა საფრანგეთის პოლიტიკურ ელიტის უმრავლესობის პოზიციებზე. თulis რომ საჭიროა, თქვათ, ამერიკისგან მაქსიმალ დამოკიდებელი იყოს საფრანგეთის საერთაშორისო და უსაფრთხოებითი პოლიტიკა და ეს ნიშნავს დასავლეთ ევროპაში, საფრანგეთში და გერმანიაშიც რუსეთის მიმართ უფრო ლოიალურ პოლიტიკას ჩვეულებრივ.
Ану, შეიძლება განვიხილოთ, რომ ეს არ არის მხოლოდ საფრანგეთის ან სარკოზის პოზიცია, არამედ ეს არის ევროპის პოზიცია.
ევროპაში ძალიან რა თქმა უნდა გარკვეული არც და სხვადასხვაობა მოიხსენებათ, აი უკვე დამკვიდრდა ეს გამოთქმა ახალი ევროპა და ძველი ევროპა, ეს შინაგანი წინააღმდეგობა ევროპაში არსებობს, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ევროპის მთავარი სახელმწიფოები თვლიან, რომ რუსეთთან კონფრონტაციაზე წასვლა მათ ხელს არ აძლევს ამ ეტაპზე.
და ეს უკვე რას ნიშნავს საქართველოსთვის?
საქართველოსთვის ნიშნავს იმას, რომ რუსეთი ყოველთვის უფრო მნიშვნელოვანი პარტნიორი იქნება ყველასთვის, პრაგმატული თვალსაზრისით, ვიდრე პატარა საქართველო.
აი სწორედ მისტრალთან დაკავშირებული მსჯელობების დროს იგივე ჩვენს რადიოში, აი ჩვენს ეთერში რეკავს ხალხი და ძალიან განაწყენებულები არიან, ძალიან გულდაწყვეტილები არიან ევროპაზე. ამ განაწყენებისას, ოდესაც ეკითხები, რომ ალტერნატივა რა არის, რას გულისხმობთ, ისინი ჩუმდებიან ჯერჯერობით, მაგრამ ჩვენ ალბათ შეიძლება რომ მივხვდეთ, რასაც გულისხმობენ, ხო?
ერთადერთი ალტერნატივა სამწუხაროდ საქართველოსთვის ეს არის რუსეთი მაშინ, ხო?
ამას გულისხმობთ, ახ ტენდენცია ასეთი, აი ყოველი მურიგი ვთქვა და ესეთი რაღაც იმედ გაცრუების შემდეგ ჩნდება და აი რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ეს არ იყოს.
საქართველოს მთავრობა ძალიან ძნელია მოსთხო საფრანგეთის მთავრობაზე პირდაპირ ზეგავლენა, რომ შესაბამისად ქართულ საზოგადოებას გული არ აუცრუდეს. მაგრამ ალბათ უფრო რომ თავარი და მნიშვნელოვანი იქნება, თუკი მთავრობა მოახერხებს იმას, რომ აქცენტი გააკეთოს უფრო საშუალოვადიან და გრძელვადიან, ასე ვთქვათ, მიზნებზე და სწორედ ამ მიზნებზე ისაუბროს თავის მოსახლეობასთან და არ შექმნას მოკლევადიანი იმედები.
Ну, მე იმაში ვეთანხმები პაპულმა თქვათ, ხელისუფლების პასუხისმგებლობაზე, ხელისუფლების სტრატეგიაზე ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ნუ როცა საზოგადოებრივ განწყობებზე ლაპარაკი, რა თქმა უნდა, მედიას ექსპერტებს ასევე არანაკლები როლი აქვს. მე მგონი ჩვენი მოვალეობაა გარკვეულად რომ თანდათან შევაჩვიოთ საზოგადოებებმა იმ აზრს, რომ საერთაშორისო პოლიტიკა არის რთული. ეს არ არის რაღაცა უური ბანაკის დაპირისპირება ცალსახა, სადაც შენ თუ ერთ ბანაკში ხარ, ესე იგი ყოველთვის იმას გააკეთებენ შენი თანაბანაკელები, ასე ვთქვათ, რაც შენთვის არის სასიამოვნო. ასე მარტივი არ არის თანამედროვე პოლიტიკა, მაგრამ მიუხედავად ამ სირთულისა და ჩახლართულობისა, მაინც არის გამყოფი ხაზები, მაინც არის რაღაც მათ შორის ღირებულებები დამყარებული და არა მხოლოდ კონექტურაზე დამყარებული პოლიტიკა. და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ყოველთვის რაღაც გაწვილებები გვექნება ჩვენი მოკავშირეებისაგან, თუ ჩვენ გვაქვს ჩვენი, ასე ვთქვათ, ზოგადი არჩევანი გაკეთებული და ეს ნიშნავს ერთის მხრივ სუვერენიტეტი, რეალური სუვერენიტეტი და მეორის მხრივ, ვთქვათ, ევროპული ღირებულებები, დემოკრატიული სამყაროში ყოფნა, ერთადერთი გზა ჩვენთვის არის სწორედ ევროპაზე და ამერიკაზე ორიენტაცია და რაღაც ზომის და სერიოზული მნიშვნელობის კონე დახმარება ჩვენ ამათგან ჯერჯერობით გვექნება, ჯერჯერობით არ ჩანს იმის პერსპექტივა, რომ ისინი ჩვენზე ხელს ჩაიქნევდნენ.
ამბობს პოლიტიკის ექსპერტი გია ნოდია. ის და ექსპერტი ბაკურ კვაშილავა სადისკუსიო მაგიდასთან ყავდა მიწვეული რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს ხელმძღვანელს მარინა ვაშაღმაძეს. გადაცემას გავახსელებთ რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობაზე საუბრით. შეერთებული შტატები უარყოფს, რომ მისი ანტისარაკეტო სისტემის ევროპაში განთავსების საკითხი აბრკოლებს რუსეთთან ახალი ხელშეკრულების გაფორმებას სტრატეგიული ბირთვული იარაღის შემცირების შესახებ. თუმცა ვაშინგტონის ამ განცხადებამდე რუსეთის სამხედრო ძალების შტაბის უფროსმა თქვა, რომ ხელშეკრულების შესახებ მოლაპარაკება შეჩერებულია. ამის მიზესად მან დაასახელა ვაშინგტონის გეგმა ევროპის სარაკეტო თავდასხმებისგან დაცვის შესახებ. მოგვითხრობს სალომე ასათიანი.
შეერთებული შტატები უარყოფს, რომ რუსეთთან სტრატეგიული შეიარაღების შესახებ ვადაგასული დოკუმენტის სტარტის შესაძლებლად მიმდინარე მოლაპარაკება შეჩერებულია და ამის მიზეზი რუსეთის უკმაყოფილება ემგეგმის გამო, რომელიც ითვალისწინებს ევროპაში შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო სისტემის განთავსებას. ეს უარყოფა პასუხია რუსეთის სამხედრო ძალების შტაბის ხელმძღვანელის განცხადებაზე, რომელმაც პირდაპირ თქვა, რომ ხელშეკრულების ირგვლივ მოლაპარაკება შეჩერებულია ევროპაში ანტისარაკეტო სისტემის განთავსების შესახებ ვაშინგტონის გეგმის გამო. Tetri Sakhlis წარმომადგენლის Robert Gibbs-ის თქმით, ეს სინამდვილეს არ შეესაბამება.
I think the notion that somehow this is in any way an impediment to what's going on with START.
Ფიქრობ მოსაზრება, რომ ეს რაიმე ფორმით დაბრკოლებას უქმნის START-თან დაკავშირებულ პროცესს, უბრალოდ არ შეესაბამება სინამდვილეს. რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევს ეს ნამდვილად არ უთქვამს შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთვის.
What President Medvedev told President Obama.
Gibbs-ის განცხადებით, ვაშინგტონის გეგმა ევროპისთვის ანტისარაკეტო სისტემის აგების თაობაზე რამდენიმე თვის განმავლობაში იყო ცნობილი, თუმცა ბოლო დრომდე მოსკოვს პროტესტი არ გამოუთქვამს.
When President Obama talked to President Medvedev a couple of weeks ago.
როცა რამდენიმე კვირის წინ პრეზიდენტი ობამა პრეზიდენტ მედვედევს ესაუბრა, პრეზიდენტ მედვედევს არ უთქვამს, რომ ეს დაბრკოლებას წარმოადგენს. ევროპის და ამ ქვეყნის დასაცავი ანტისარაკეტო სისტემის გეგმის არქიტექტურაში ჩვენს მიერ შეტანილი ცვლილებები სექტემბერში გამოვაცხადეთ და მას შემდეგ უკვე რამდენიმე თვეა სერიოზული მოლაპარაკებები მიმდინარეობს.
1991 წელს გაფორმებულ ხელშეკრულებას, რომელსაც სტარტის სახელით იცნობენ, ვადა 5 დეკემბერს გაუვიდა. პრეზიდენტ ობამას ადმინისტრაცია იმედოვნებდა, რომ დროულად შეესრულებდა რუსეთთან ახალი ხელშეკრულების დადებას. ამ ახალ დოკუმენტს კიდევ უფრო მეტად უნდა შეემცირებინა ორი ქვეყნის სტრატეგიული ბირთვული არსენალები. შეერთებული შტატები ცდილობს ერთმანეთისგან განაცალკევოს სტარტის შემცველი ხელშეკრულებისა და ევროპაში ანტისარაკეტო სისტემის განთავსების საკითხები. მით უფრო რომ ანტისარაკეტო სისტემა თავდაცვით მიზნებს ატარებს და მასში სტრატეგიული ბირთვული შეიარაღება არ არის ჩართული. მაგრამ გენერალმა ნიკოლაი მაკაროვმა, რუსეთის სამხედრო ძალების შტაბის უფროსმა, სამშაბათს ეს ორი საკითხი ერთმანეთს პირდაპირ დაუკავშირა. მისი განცხადებით, მოსკოვი ევროპაში ანტისარაკეტო სისტემის განთავსების გეგმას ძალიან უარყოფითად აფასებს, იმიტომ რომ ამან შეიძლება რუსეთის სარაკეტო ძალების მოქმედებას შეუშალოს ხელი. ამასთან გენერალმა მაკაროვმა უნდობლობა გამოხატა იმ თვალსაზრისის ირგვლივ, რომ ეს ანტისარაკეტო სისტემა მხოლოდ საფრთხის მატარებელი ქვეყნების, მაგალითად ირანის ან ჩრდილოეთ კორეის პოტენციური თავდასხმის მოგერიებას ისახავს მიზნად.
Доктрина оценивает то, что развитие ისნავლენი პროტორაკეტნე აბორონე ნაცელენ პროტივ რუსეთის ფედერაცია.
რუსეთის ბირთული დოქტრინის დასკვნით შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო სისტემის განვითარება და დაარსება რუსეთის ფედერაციის ძინაამდე გარის მიმართული. მიუხედავად იმ სახელმწიფო მოღვაწეების განცხადებებისა, რომლებიც ამბობენ, რომ ამით ჩვენი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა მოხდება, ეს ასე ნამდვილად არ არის.
обеспечивает нашу безопасность, всё это далеко не так.
ევროპაში ანტისარაკეტო სისტემის განთავსების შესახებ თავდაპირველი გეგმა ბუშის ადმინისტრაციის დროს შემუშავდა. ის გეგმა ითვალისწინებდა ჩეხეთის რესპუბლიკაში რადარის, პოლონეთში კი ინტერცეპტორი რაკეტების განთავსებას, შემომავალი საკონტინენტთაშორისო რაკეტების შეჩერების მიზნით. ის გეგმა, რომელსაც მოსკოვი მწვავე დაწინააღმდეგებოდა, ობამას ადმინისტრაციამ ახლით ჩაანაცვლა, რომელიც საზღვაო და სახმელეთო რაკეტების განთავსებას ითვალისწინებს. ამ ახალ სისტემას რუსეთისთვის ნაკლებად სახიფათოდ მიიჩნევენ, ვინაიდან პირველ ეტაპზე ამ სისტემას უბრალოდ არ ექნება რუსეთის საკონტინენტთაშორისო რაკეტების ჩამოგდების შესაძლებლობა. რუსეთის წარმომადგენლები თავიდან მშვიდად შეხვდნენ შეერთებული შტატების გეგმას პოლონეთში მოკლე მანძილის პატრიოტის რაკეტების განთავსების შესახებ, მაგრამ ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში მათი დამოკიდებულება სულ უფრო მეტად კრიტიკული გახდა. ამასთან გასულ კვირაში რუმინეთმა თანხმობა განაცხადა ამ ახალი ამერიკული გეგმით გათვალისწინებული ინტერცეპტორების თავის ტერიტორიაზე განთავსების თაობაზე.
სალომე ასათიანმა ისაუბრა ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის ასთა სხვაობაზე ევროპაში რაკეტების განთავსების გეგმის გარშემო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ოთხშაბათის ხოლკურულ პროგრამაში მუსიკა მისი ავტორი და წამყვანი ური ვაჩნაძე გამოჩენილ ჯაზურ გიტარის ჯანგო რეინჰარტზე გვიამბობს.
თუმცა საუკუნის ჯაზის ყველაზე საოცარ გიტარისტ ჯანგო რეინჰარტს 23 იანვარს 100 წელი შეუსრულდებოდა. საფრანგეთში იუბილეს აღნიშნვა ამ თარიღზე ბევრად ადრე დაიწყო. გასული წლის ნოემბერ-დეკემბერში ჟურნალმა Jazz Magazine Jazzman-მა ბოშათა სტილის ეგრეთ წოდებული მანუშის მუსიკოსების მონაწილეობით სამი კონცერტი გამართა. ერთი მათგანი საკონცერტო დარბაზ ოლიმპიაში, ხოლო დანარჩენი თვით ჟურნალისა და რადიო ლიბერტის რედაქციებში შედგა. საფრანგეთის პროვინცია ბრაბანტის პატარა ქალაქ ლივერშიში 1910 წლის 23 იანვარს ბოშაკავს, მეცახელად ნეგროს, ვაჟი შეეძინა. თვით ნეგროს მტკიცებით მან იოლად და უპრობლემოდ იმშობიარა. სწორედ ამიტომ უკვე მეორე დღეს ის თავის მორიგ მეუღლესთან ერთად, რომელიც ბავშვს მამად არ ეკუთვნოდა, ახალშობილის რეგისტრაციის თაობაზე ადგილობრივ მერიას მიაკითხა. Мерса და ნეგროს შორის შემდეგი დიალოგი შედგა. გვარი რენჰარტი, სახელი ჟან, დედის სახელი ლორანს რენჰარტი, მეცახელად ნეგრო, მამის სახელი უცნობია. მოგვიანებით, როცა უცნობი მამა შეხვდა ნეგროს, ქალს კითხა: შენ და არ ქვი ბავშ ჟან? კი, შენ ხომ თვითონ გინდოდა? ჟან ძალიან ბანალურია, ჩვენს შვილს არაჩვეულებრივი სახელი უნდა ერქვას, მოდი ჯანგო დავარქვათ. ასე მოევლინა ქვეყანას ჯანგო რეინჰარტი. ბავშვობაში ის დაჟანგულ სიმებიან ბანჯოზე დაკვრას ცდილობდა, რის გამოც თითებიდან სისხლი მოსდიოდა. ამიტომ დედამისი ვანვის ბაზრობაზე გაემგზავრა, იქ ყალბი მარგალიტის ასხმულა გაასაღა და შვილს გიტარა უყიდა. საკრავი ბიჭუნას მისმა დეიდაშვილმა გაბრიელმა აუცხო, რის შემდეგაც ჯანგომ გაბრიელსა და საკუთარ ძმა ჯოზეფთან ერთად თავისი პირველი ტრიო დააარსა. ახალგაზრდა მუსიკოსები პარიზის გარეუბნის პატარა კაფეებში უკრავდნენ. ტრიოს რეპერტუარს ამერიკელი ჯარისკაცების მიერ საფრანგეთის დედაქალაქში ჩამოტანილი რეგტაიმის მელოდიები შეადგენდა. ერთ მშვენიერ დღეს ახალგაზრდა მუსიკოსებს პარიზის აკორდიონისტთა მეფემ იტალიელმა გუერინომ მოუსმინა. მისი რჩევით ჯანგო გიტარიდან ისევ ბანჯოზე გადავიდა. ახალი ინსტრუმენტი მას გუერინომ უყიდა. იმავე დღეს შედგა რეინჰარდის დებიუტი პარიზის ლათინური კვარტალის საცეკვაო დარბაზ ბალ მიუზეტში. ორსეტიან გამოსვლაში ჯანგოს დღეში 20 ფრანკს უხდიდნენ. თუ გავითვალისწინებთ, რომ სიგარეტის ყოლოფი მაშინ 95 სანტი მიღირდა, ჰონორარი ორიგო არ იყო. იმხანად ჯანგომ არ იცოდა, თუ რამძიმე განსაცდელი ელოდა მას წინ. ერთხელ კლუბში, სადაც ჯანგო გიტარასა და ბანჯოზე უკრავდა, ტანმაღალი, ლამაზად ჩაცმული მამაკაცი შემოვიდა. „მე ვეძებ ვინმე რეინჰარტს“, უთხრა მან კლუბის ერთ-ერთ მესმეურს. ეს იყო დიდი ბრიტანეთის წამყვანი ბენდლიდერი ჯეკომ ჰილტონი. „ინგლისში არ გვყავს თქვენი სტანაგიტარისტი“, მიმართა მან ჯანგოს. „წამოდით ჩემთან ერთად ლონდონშიო.“ ჰილტონმა მუსიკოს ასტრონომიული ჰონორარი შესთავაზა. 23 წლის ჯანგოს სიხარულს საზღვარი არ ჰქონდა. მეორე დღეს კი მოხდა ტრაგედია. რეინჰარტის ცოლის დაუდევრობით ბოშათა ფურგონს, სადაც წყვილი ცხოვრობდა, ცეცხლი გაუჩნდა. ხანძრის შედეგად ჯანგო მარცხენა ხელის მაღალი ხარისხის დამწვრობა მიიღო. მთელი ორი წლის მანძილზე იბრძოდნენ ექიმები კიდურის გადასარჩენად და სასწაულიც მოახდინეს. ყველაფერი მხოლოდ ორი თითის ამპუტაციით შემოიფარგლა. ჯაზის სამყარომ შეინარჩუნა გამოჩენილი გიტარისტი, ლექსიკონებში კი რეინჰარტის სახელს ეპიტეტი საოცარი დაემატა. ცნობილმა ამერიკელმა პიანისტმა და კომპოზიტორმა ჯონ ლუისმა ჯანგოს შესანიშნავი ჯაზური რეკვიემი მიუძღვნა. Thank you.